brezplačno, več na kompas.si.
Poslušate Radio Ognjišče v Slovenj Gradcu na frekvenci 95,7 MHz. Dobro jutro. Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci, in tudi v letu 2020 bo gostja naših svetovalnic sestra Nikolina. Danes je že pred našim radijskim mikrofonom. Dobro jutro tudi vam, sestra Nikolina.
Lepo dobro jutro.
Tako in vabilo vsem vam, drage poslušalke, dragi poslušalci, da v oddaji sodelujete s svojimi vprašanji, bo vas skušala pomagati, ne? Če se bodo pojavile kakšne zadrege, pa te se rade pojavijo v kuhinji.
No, vsak dan je stvari prinašajo nekaj, ki moramo pomisliti ali pa ne vemo točno rešitve, tako da je v nekih takih bolj enostavnih stvarih to, kar znam, to bomo skupaj. Bom podala in bomo še skupaj kaj druga reševali mogoče.
Torej, vabljeni, da nas pokličete. Telefonska številka je 01 512 10 00. Lahko pa svoje vprašanje sporočite tudi po elektronski pošti. Naslov je kuhajmo@ognjisce.si. Vabljeni in dobrodošli torej v današnji svetovalnici. Začeli pa bomo z vprašanjem poslušalke Klare, ki ga je zapisala po elektronski pošti. Ima vprašanje glede roka uporabe mlečnih izdelkov. Večkrat se mi zgodi, da spregledam, kaj imam v hladilniku in mi pri kakšnem izdelku preteče rok uporabe, ampak se mi ga zdi škoda vreči stran, ker je še dober. Kako pa je recimo z domačimi dobrotami, ki sploh nimajo napisanega roka uporabe? Koliko časa bi rekli, da je recimo še uporabna skuta, kisla smetana, jogurt, sladka smetana, če je zaprto in ves čas v hladilniku?
Ja, to je pa zdaj kar precejšna razlika. Ne? Domače stvari, tele mlečne, so hitreje pokvarljive, ker so čisto naravne. Ne? Tako da, glejte, zdaj, kar je v hladilniku, da je lepo zaprto, da ni v prevelikih posodah tudi, da je čim bolj hermetično zaprto, je spet lahko majhno podaljšan kaki dan. Tu je tekom tedna praktično vse za uporabiti. Kisla smetana zelo začne hitro se skisa se enostavno. Sladka smetana pa sploh naslednji dan je že dvomljivo, da se bo lahko zmiksala, če jo želimo kot sladko smetano. Sicer pa se potem lahko uporabi že takoj kot kisla oziroma jo pomešamo in gledamo, da uporabimo nekje, kar bomo spekli, kakšen štrudel, kakšen takšen sadni zavitek, pa pride za smetano namazano lahko testo in tam se še vedno lahko uporabi. Kar je pa, da takoj zavonjamo recimo, to pa sigurno ne bo niti malo več okusno, tudi zdravo ne več seveda. No, skuta pa tudi tekom tedna se lahko lepo uporabi še konec tedna, če je lepo cejena, da ni preveč mokra, tista tudi bo prej kisala. Tako mehno treba gledati, ja. Ali pa takrat, ko mi to damo v hladilnik, damo res v posodi, ki bo nekje tudi mehno podaljšala rok trajanja, vsaj kaki dan, ure in podobno. Ni pa tu daljšega roka, kar je domače, kar je res sveže oziroma čisto naravno. Tako, kupljene pa seveda so dobro zaprti, prav hermetično, kakor smo kupili, je pa tudi včasih čez kakšen rok oziroma je vedno lahko še dobro uporabno in je prav okusno. Vsej te stvari je nesmetana, pa tak je že tak dolgo, recimo je ne bomo hranili, je ne bomo kupovali za daljši čas, da bi nam roki potekali.
Vsekakor pa najbrž velja, tudi če je še napisan rok uporabe, da ga še nismo dosegli, preizkusiti, ne? Narediti jim preizkus, ali je še dobro ali ne, ali je kislo ali ne, ali je pokvarjeno ali ne.
No, na ta način je pa ta prvi poizkus, bo mama, gospodinja takoj sama poskusila in če je njej okusno, da je še dobro, je še vedno možno, da se uporabi oziroma je, da se uporabi. Če pa sama zazna, njej ne bo odgovarjal več okus, kako je vidi, da ni dober, je pa brez dvoma, da se mora zavreči.
Torej, če ponoviva pri domačih izdelkih, pa recimo en teden, je maksimalni rok.
Tako, en teden, več najbrž že niti ne, razen skuta, če bi ostala, Smetane so pa bolj tako, tako, mleko pa tako vemo. Če ni skuhano, pa ohlajeno, dano v hladilnik, podaljšamo rok, takole je pa tudi 3-4 dan je pa že takole, da na meji je boljše, da damo v kisanje za kislo mleko oziroma pripravimo skuto, če je malo večja količina.
Takole smo odgovorili Klari, pa verjamem, da še drugim poslušalkam in poslušalcem, ostali pa dobrodošli. Telefonska številka je 01-512-10-00, elektronski naslov pa kuhajmo@ognisce.si. In zdaj le je z nami s pomočjo telefona poslušalka Tina iz Celja. Dobar dan, Tina.
Ja, dobar dan. Lep pozdrav, dobar dan. Dobar dan.
Lep pozdrav.
Sestra Nikolina, jaz bi pa prosila za tole, če še kje obstaja recept, ki se je delal iz čiste masti in moke, potem so se pa taki kifički naredili, ampak meni je to, mislim, mame ni več, da bi mi to povedala, ne? In vas prosim, če še kje obstaja ta recept.
Zdaj, da bi tako točno vedela iz čiste masti, mislim, da imam zapisanega kje v kakšnem zvezku, ker smo včasih to tam v mojih prvih letih tudi delali, ali pa smo, gledajte, skombinirali, dali pol masla, pol masti. Tako da smo se z eno in drugo maščobo pomagali, recimo zlasti pri večji peki, piškoto, tam, ko se je zamiklal že malo drugače peklo ali pa veliko večjih količinah za kdaj. Tako da približno bi mogoče lahko uporabili tudi tale recept za strojne kekse.
A ja, tiste zdaj, imam. Tiste imate, bolj...
Ja, gledajte, jaz ne vem, mislim, da imam na kilo moke, ampak ne bom vam znala reči točno količin, ker zdaj že pa desetletje ali desetletja nisem delala. Tako da ne morem vam to zagotovo nekaj sigurnega pač reči, da boste šli delati, pa ne bo uspelo. Ne?
Dobro, v
redu. No, lahko mogoče naslednjič kaj več povem.
Prosim lepo,
če ne boste prej dobila, ki je...
Ne vem, stari knjige, ki je bilo nekdaj, zdaj pa tega, te novih knjige
no, še povedi. No, se bom potrudila oziroma vam pripravila, da ga lahko drugi že vam kar tako posredujemo, a ne? Je tudi to možno.
Ja, hvala lepa, lep
prosim,
pozdrav.
Prosim, adijo.
Hvala lepa, Tina, lep pozdrav in morda tudi vabilo poslušalkam, če ima kakšna zdaj le pri roki ta recept, predvsem kar se tiče količina, ne, koliko masti, koliko moke, ne, naj se oglasi, naj pokliče in pove.
No, tako z veseljem bomo prisluhnili oziroma nam bo dobrodošlo, a ne, tako je že recept danes tukaj. Zato pa naj se oglasi, naj dobi korajžo ali pa hitro po spominu pobrska, prosim.
Tako 01-512-10-00 je naša številka, elektronski naslov pa kuhajmo@ognisce.si. Piše poslušalka, da je kar lepo količino radiča uspela ohraniti za ta zimski čas, ampak solate nekako so se že najedli oziroma radiča v solati. Kaj še lahko naredi, je kakšna jed, da bi uporabila, skuhala, ne vem, popražila karkoli iz radiča? Kaj bi še prav prišlo?
Glejte, lahko ga uporabijo oziroma tako nareže na široke rezance, tako po sredini ali pa na 4 dele, če so velike štruce, in ga potem na maslu, olju, takole zduši pokrito, rahlo na eni taki temperaturi, da se samo malo zmehčajnje priloga. Takole, kakor bi bila špinača, samo ta bo bolj svetle barve, take nežne barve na ta način, ali pa ga lahko kje uporabi kot nadev po kvašenem testu, na primer, da ga popraži oziroma s čebulo zabeli pol zmehčanega, ga nareže na ožje rezance in pol potrese, še malo začimbe, lahko malo popopra, tudi lahko malo česna doda in je pač tam porabljen. Ali pa še k temu doda majhno pora. Prav tako skupaj z radičem in bo skupaj prijetnejši oziroma taki dober, slan, niti ne pikanten, malo bolj čebulni okus, ki se sploh ne izstopa čebula več. Na ta način ali pa takole, da bi juho naredila, ko delamo špinačno in podobno. Tako da lahko kar radiča, pa če ima malo špinače v skrini, kaki kozarček že miksane in bi kombinacijo naredila, da še barvo pridobi na vkusu pridobi in radič s tem tudi porabi. In ga večjo količino lahko porabi, kakor bi špinače dali za špinačno juho. No, tukaj. Zato To sem že počela tudi.
Torej, to eno ali drugo bo dobrodošlo, torej preizkusite en ali drug način priprave teh jedi iz radiča. 01-512-10-00 je naša telefonska številka, elektronski naslov pa kuhajmo@ognisce.si. Torej, vabljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, k sodelovanju v današnji svetovalnici. Gostja je sestra Nikolina in bo z veseljem odgovorila na vaše vprašanja. Na telefonski zvezi pa je zdaj le poslušalka Nataša iz Medvod. Dobro jutro, dobro dan.
Dobar dan. Ja, gospa Nikolina, prej ena gospa spraševala, nisem je sicer vsega slišala, ampak z mastjo za piškote.
Ja. A vam je to znano, a ne?
Ja, imam domače piškote, vodeni kifelčki. To jih je delala babica od mojega zeta. In imam tukaj recept in ga lahko povem. 30 dek moke, 15 dek masti, eno pa pol deko kvasa, en deciliter mleka mrzuga, potem pa gosto marmelado za filo, pa sladkorno moko za posip.
Tako.
Ko testo narediš, ko zaviješ v krpo in daš v vodo za eno uro in vzhajaš. Potem pa bledo zapečeno oziroma jaz jih malo bolj, povaljaš v sladkorni moki, pomešani z vanilji sladkorjem. Delala sem tudi te pol mesece, ko sem krogce naredila, pa marmelado noter, pa ali pa kifelčke.
Eno in drugo je uspešno, ne, z marmelado vam?
Ja, so zelo dobri piškoti, sploh ta prvi dan, ne, so res krasni.
Ja, super. Hvala, to je pa zdaj bilo hiter, ja. Tako, nasvidenje, z Bogom
lepa.
Pa enako, z Bogom.
Nataša, hvala lepa za vaš nasvet in sodelovanje v svetovalnici in dobrodan, dobro jutro tudi Tilki iz Cerknice.
Pozdravljeni, vprašanje je bilo o radiču. Moji sorodniki v Avstraliji so delali iz radiča šataraš, se ga skuha in vse tako se sekla in tako naprej. Normalno kot šataraš se drugo čebulo in jajček se doda, ampak naročeno pa je bilo, da te vode se pa ne sme stran vrč, ampak da se jo more popiti zaradi vitaminov toliko.
Aha. Ja, pa drugač dajo še malo paradižnika ali paprike ali nič, samo radič z jajci?
Radič, čebulco, jajčka.
Ja. Jajčka, samo na ta način. Ja, to je tudi lepa.
Samo na ta način pa maščoba. Pa je v redu. Ja.
No, sigurno, zlasti če z jajci še povezano, obogateno, a ne, mora biti pa zelo dobro, ja?
Prej ste pa rekli, da se skuha radič, a ne, Tilka?
Ja, skuhat ga je treba.
Čisto do mehkega?
Jaz ga ne čisto do mehkega.
Ker tudi ni treba veliki vode, a ne, se to se ga lahko v eni kozici položi, v sopari bolj skuha, da ni veliko vode niti.
Da ni toliko vode, ja. Pol se pa hiter. Se stekla mal, pol se ga pa mal se stekla.
Tako.
In tako.
O, ja, hvala, to je pa tudi ena dobra jed, priloga, prikuha skoraj.
To je mene učil moj ujček, ki je prišel za Avstralijo na obisk.
Ja, glejte, kako se bogatimo ravno na ta način, ne?
Ja.
Hvala. Lepa hvala vam.
Prosim.
Hvala lepa, Tilka. Lep pozdrav v Cerknico. Hvala za to vašo izkušnjo. Ja, morda jo ima še kdo kakšno podobno in jo bo z veseljem delil z nami. 01-512-10-00 in pa elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Z nami pa je Alojz iz Begun ali Begun. Ne vem prav dobro, bo povedal sam. Dobar dan, Alojz.
Dobar dan. Jaz bi prav povedal prav piškote iz mrti.
Ja, tudi. A jeste jih delali leto že? Ja.
En jogurt, eno jajce, pol kilograma masti ali tri margarine.
Aha, tri.
In narediš krpice, daš na sredo marmelado, prepogneš in z vilcem okrog pritisneš, da marmelada ne steče ven. To so prav piškoti, taki listnati.
Aha, listnati. A je to samo, da se mast zdrobi v moko?
Ja.
Pa brez kvasa,
pa
brez specijalnega?
Pa jogurt pa jajce.
Samo to?
Ja.
Nobenega pecilnega?
Ne, nič.
Ne.
Ne.
Prav, ker maščoba pole rahlja, ne dviga
ja,
in vse.
Ja, ja.
Ja, no, tudi nova, novi recept oziroma še drugi vzporedne za z domačo mastjo piškoti.
To je zelo star recept, zelo star.
Ja, ja, ja.
Hvala.
No, prav, hvala lepa vam, nasvidenje.
Ja, tudi vam, Alojz, hvala lepa za sodelovanje, za to, da ste dali svoj prispevek v današnji svetovalnici. 01 512 10 00 je naša telefonska številka in vabljeni, da pokličete in vprašate sestro Nikolino. Sicer pa bomo morda v naslednjih minutah pomagala nekomu, ki bi rad pripravil štručke, sirove štručke. Kako jih narediti? Je to običajno testo za kruh, pa potem samo še sir da na vrhu, kot da peč, ali je kaj drugačno testo?
No, možnosti je več, je pa posebej testo takole, no, tako kvašeno. To je sicer kvašeno testo. Lahko so to z bele moke, lahko so z pirine moke, pomešano se pravi, deljeno s kakšno rženo kdaj, ajdovo celo tudi, a ne. No, v glavnem, eno kvašeno testo kot za kruh se naredi. Tudi to je pravilno, potem pa se da vzhajati, štručke se oblikuje, lahko se kot ene štručke na trikotnik razreže, lepo skupaj zavije, da jaz na popeki papirju seveda ni treba pekača mastiti in pustimo vzhajati najprej, ker je kvašeno. Potem pa se z jajcem pomaže, lahko je tudi samo z beljakom, še močnejša barva bo prišla, zdaj, če ni, ker je to kvašeno kruhovo testo, bi rekla, ni slano, ne dobi tak hiter barve, zato je pa dobro, če s celim jajcem pomažemo, da je rumenjak. In potem potresemo gor tako na kratko nariban sir, ne? Na debeleje, ampak krajše, ne predolge rezine, zdaj, če imamo majhne štručke. Lahko so pa malo večje štruce, lahko še kaj drugače. Lahko se pa tudi recimo kocka sira nareže kocke mali pravokotnički pa se zavije v to štručko, tako da je tudi sir not. Ali pa jaz orehovo jedrce not tudi zavijem z sirom ali pa sir orehi, tako da so tako različni okusi tudi, pa popestri vse skupaj, ne? In so seveda enkratne. Potem pa jih v pečico dam v 200 stopin, lahko je ventilacijska, tako da pol celo dvojne pečem, če imamo več, če ne pa je tako spodnja zgornja temperatura, brez ventilacije je še nekje lepše pečeno in da so lepo take primerne barve, eni želijo bolj močno oziroma močno zapečene, drugi pa zelo nežno. No, glede na čas moramo že gledati, da se določen čas pol peče, da bomo tudi nežno barvo ohranili, ker je zato malo nižja temperatura. In tako ohlajene damo pol v škatlo, v vrečko, tudi da se nam ne sušijo in so dobre. Vsaki čas.
Vsaki čas bodo prav prišle, vedno aktualne. Zdaj pa k našim telefonom. Damjan iz Ljubljane, dober dan.
Dobro jutro, dober dan.
Dobar dan.
Eno vprašanje bi imel, namreč ja. Jaz sem čist ljubiteljski kuhar ali pa pač sledica delam, nobenega znanja nimam o teh stvareh, ampak se pa držim recepta, pa mi je to veselje. In imam samo eno vprašanje. Recimo včeraj sem gledal za jogurtovo pecivo z breskvami, recimo, ne? In so tam količine kar v jogurtovih lončkih. In enostavno nisem mogel verjeti, da v receptu piše, da cel jogurtov lonček olja damo v to testo in sem bil seveda zadržan in sem ga dal čist po pravici povem manj kot polovico in je izredno dober prišlo in tako naprej. Zdaj imam pa jaz eno vprašanje. Mislim, šokiran sem nad tem, koliko olja se daje v razne peciva in koliko sladkorja se daje v razna peciva in potem mi mami zmeri reče, ja, to se moraš držati, ker potem ni tako, kot bi moralo biti. Zdaj pa imam jaz vprašanje, jaz vse ne držim pri teh količinah olja pa sladkorja, pa če mi lahko poveste, kaj se zgodi, če v takem receptu zmanjšamo količino olja pa zmanjšamo količino sladkorja generalno. To me zanima. Hvala lepa za odgovor, pa
srečno. Glejte, srečno. Lahko mi zmanjšamo vedno sladkor, olje. Zlasti delam to pri teh receptih, ki so mi domači, ki jih tako na pamet znam oziroma ki jih večkrat delam. In je tam tudi za moj okus recimo prevelika količina sladkorja, zlasti ko večjo količino delam tudi skupaj in jo nehote zmanjšam. Če je recimo 8 žlic sladkorja, bom dala jih samo 6. A ne? In vidim, da to nič ne trpi, ne okus, ne vides, potem nobena kvaliteta tega testa se ravno lepo speče kot biskvit z oljem. In tu tudi pride olje zraven, olja pa dam vedno, ja, celo količino, ker ne morem posplošiti na vse recepte enako, lahko toliko zreduciramo ali pa kje toliko lahko dodamo tega več, on ga pa manj na primer. Zdaj za sladkor, da pa zmanjšamo, to je pa vedno lahko, tudi v biskvitu, v drugih pecivih na primer pa toliko bolj. Kakor tudi pri torti, sladkor bom sigurno za eno žlico 3 dekagrame manj dala, recimo pri 4-6 jajčki, če so pa večja količina, bo tudi večja, več zmanjšama, ne, potem. Težko je reči točno za vse recepte lahko zmanjšamo maščobo, a ne, ker krhko testo, piškoti, ki so piškotno testo, a ne, da bomo zmanjšali maščobo, ja, bolj trdi bodo pa se lomili, taki niso več krhki, ampak so trdi, a ne, lomljivi. Bodi si rogličke, bodi si valjani keksi in podobno. Zdaj pri kakšnih drugih stvareh, pita je tudi tukaj, a ne, je tudi bolj mehka, bolj rahla, če je vsebuje določeno količino maščobe. Lahko pa delam s pol manj sladkorja, pito na primer. Tako da je tu majhno, veliko pove potem praksa. Zdaj, če ste kak recept delali, dobro vam je uspel in vi lahko potem sami nekje reducirate eno in drugo, katero se vam zdi bolj potrebno zmanjšati.
Ampak, če se vrneva recimo k Damjenu in k temu pecivu, ki ga je delal, mislim, ja, da je rekel jogurtno pecivo, ne? Jogurtno. O čem je zdaj to, kar je naredil in spekel on s polovično količino olja, drugačno, kot če bi dal cel lonček olja?
Glejte, tukaj je zato, ker je z jogurtom delano, na primer, in jogurt daje vlažnost in ni potem suho. Pri biskvitu, ko pa samo moka, sladkor, jajca recimo, pa dame manj, na primer, je pa tako pusto, suh biskvit, na primer, ker je zdaj od tega bo tudi odvisno od vrste testa, ki ga delamo in kaj vse so sestavine še naprej. Tako da za jogurtno je pa to dobro oziroma možno, ker je jogurt, lahko da je zato še mu bolj uspelo, kako če bi dal polno količino olja in jogurta in vsega in bi lahko bilo slaninasto, ker jogurtno pecivo se lahko tudi slaninasto speče. Ravno zato, ker je kar preveč vlage, pa če še kje mehno nas zmanjka pri tehtanju moke, na primer, da nismo tako točno do napravili, takrat je tudi lahko kaj drugače, ne? Zato, ker je vsega popolna količina vlage.
Vsekakor pa posplošiti za vse recepte pa to ne gre, kot smo slišali, in vsak naj sam preizkusi in naredi preizkus pri sebi, pa bo videl, če mu uspe ali ne. Poslušalka Milka iz Ivančne Gorice nas zdaj čaka na telefonu. Dobar dan, Milka.
Lepo pozdravljeni, dobar dan.
Dobar
Jaz
dan.
Imam pa en star recept iz masti, ki je prej ena gospa sprašvala, da bi rada. Za to pecivo, mislim, za te kifličke, se rabi pol kile masti, ampak mora biti mas nesoljena, salo se reče.
Salo,
po se da 2 deki kvasa, kilo moke, pa 2 žlici sladkorja. Zdaj pa, če hočemo kakšen okus temu, tem kifečkem dodati, lahko tudi naribamo rdeče korenje noter in so taki krasni korenčkovi kifečki, ki jih pa tudi lahko napolnimo z marmelado, pa posujemo iz mletim sladkorjem. Zelo krhko tako, ne preveč sladko, sočno pecivo je pol tu kifličke. Imam pa še en recept iz kifličkem tudi, so pa 2 kisle smetane, 2 margarine pa 2 žlice sladkorja, pa pol moka po občutku. Pa glisko napolnimo z marmelado. Tu so eni stare recepte, ki sem jih iz Oska delala.
Ki delate? Ki so vam dobri in uspešni.
Zelo dobri so. Dobri, taki krški.
Pri tistih salastih Če samo vprašam, lahko poleg moke, jajc, pa kar ste rekli, dve deki kvasa?
Nec jajc.
Kaj pa tekočina kakšna?
Se pa iz masjo moreš moko pa mase zdrobi, da dobiš eno tako maso.
Da se to veže samo med seboj.
Masi, da se, da se lepo obnete. Ker pol ta kvaska dodaš, pa pol zra hladne. Kvasa je pa dve deki.
Tako. Ja, najlepša hvala. Kar dva recepta spet.
Lep dan želim naprej, pa veliko uspeha pri kuhi. Hvala.
Tudi vam enako, z Bogom.
Hvala lepa, Milki, lep pozdrav v Ivančno Gorico. Še vprašanje poslušalke Mire imamo po elektronski pošti in sicer sprašuje takole. Ko mislim, pripravljam ajdov kruh, ajdovo moko poparim in zato porabim kar precej vode. Potem pa sem v dilemi, koliko vode še lahko dodam v testo. Delam testo iz ajdove in črne moke.
To se pravi pšenične črne moke za kruhane. Zdaj, ne vem, koliko količino dodaš moke tiste, a en čas je treba kar mešati, da se vidi, koliko je še potrebno in se priliva. Lahko, jaz rečem, po žlicah prilivamo. Ne prehitro, ker zdaj je glavna je ajdova moka, ki je poparjena in ona bo potem oddajala vlago. Pa še kvas bomo dali, ker bo sigurno to kruh ali nekaj temu podobnega najbrž, bo še mehčalo med vzhajanjem. Ker mi smo naredili tako srednje krepko testo moramo napraviti in vedno lahko dodajamo. Mešamo, prilijemo majhno, pa še mešamo, pa vidimo, da še malo. Po pa dobro, kar gnetemo in vidimo, je potrebno še kaj dodati ali ne. Tako da ne morem reči, dodamo še pol deci, deci, tu ni veliko. Zdaj, če ona dala recimo pol kile ajdove moke, je to poparla sigurno za 8 deci vode ali celo celim litrom, naprimer, ker je pa tudi od ajdove moke odvisno, koliko od njene kvalitete, kakšna več vode porabi, je takoj suh, drobljiv žganc, mi moramo napraviti to, kar bi rekla rahlo pacasto testo. Tako da je precej mehko. Potem pa, ko se mehno pohladi, dodamo še ostalo, pa kvas, pa zamesimo še eno, dve žlice, tri žlice olja, zdaj glede na količino seveda, in bo zelo dobro ajdovo testo pripravljeno potem. Ja, pa kar bolj krepko, kot pa premehko napraviti.
Ja, pa če bi vzela ajdovo in belo moko?
Takrat je pa treba mehno več zato, ker bela moka je pol polna škroba, a ne? Lepka in porabi potem več tekočine. In tudi med vzhajanjem ni tako zmehčano, kakor pa, če bi samo dala krušno moko ali pa, če predamo še včasih rženo, papirino, takrat je pa še bolj mehko lahko. Ja. Tako, tu je tisti poizkusi oziroma, ko delamo drugič, imamo čist drug pristop, pa smo veliko bolj sigurni, a ne, zato pa je odvisno, zdaj, ktere moke, kolika količina, vse pa po malem priliva. Ne se naglit, ker bo pa potem res gosta omaka.
Potem najbolj še težko to popraviti, ne, če enkrat presežemo to majo.
Ja, težko je, ker treba kar precejšno količino še moke vgnesta, ne, in pa ne hoti tudi, verjetno bo treba kvasa dodati, zdaj, če se je tako prelilo. Ne. Je prvo za pomešati, porazdeliti med seboj, čeprav je imel težko, trdo, bi rekli, zdaj suho, to je suho. Ja, tu nas lahko tako zapelje, ker če ktere mesi pa pravi, gledaj, čist suho je, pa res malo prilijem, pa ni treba nič več prilivati, ker je že zdaj bilo preveč. Ja. Tako da, če sama dela z roko, naprimer, je še najsigurneje.
Torej, ne se prenagliti, kar preudarno pri pripravi tega kruha. Mira, uspešno in hvala lepa vsem, ki ste sodelovali v današnji svetovalnici. Predvsem pa hvala vam, sestra Nikolina, za vaše odgovore in za pomoč.
Ja, hvala tudi vsem ostalim gospodincem za pomoč tudi, ki so prisostvovali in dali svoje, tudi svoje izkušnje, pomisleke, kakorkoli. Ja, hvala vsem, tudi vam za posredovanje. Vsem uspešno, lep dan, lepe dneve naprej, tako da bolj zimski čas naj preživljamo tudi za zimsko prehrano.
Tako. Vam tudi želimo lepe zimske dneve tukaj na Brezjah in se oglasimo znova čez 14 dni z našim trenjskim studijem.
Tako, hvala pa nasvidenje.
Tako, vse dobro, drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za spremljanje in vabljeni tudi, da obiščete naše strani, audio arhiv, kjer najdete veliko nasvetov sestre Nikoline in tudi blok oddaje znova ponuja marsikaj, kar smo že pripravljali v vseh dosedanjih letih, torej kuhajmo sestro Nikolino, upišite v iskalnik in boste našli veliko koristnih nasvetov. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak, vse dobro z Brezi.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Super začetek tedna v Tušu. Pri nakupu velikega pakiranja piščančjega mesa prihranite kar 30%. Z nakupom citrusov pa prihranite prav tako 30%. Tuš, doma v Sloveniji.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.
Čas je stvar, ki se ne ustavlja, le hiti, ne briga ga, če gremo z njim. Ustavi se, le s tabo se umiri. S tabo najlepšo v spominih sled pusti. In ko bova stara in krhka vsa in siva, in ko nama čas prikliče dobo starih dni, vsaka mi minuta s tabo bolj bo zanimiva, še vedno v ljubezni bova mlada jaz in ti.
Če bo sreča mnogo let po vaši bela, šla po ovinkih skupne najine poti, skupaj uspane pate, bova preživela, a še vedno se ljubila kot.
In ko bova stara in krhka vsa in siva, in ko nama čas prikliče dobo starih dni, vsaka mi minuta s tabo bolj bo zanimiva, še vedno v ljubezni bova mlada jaz in ti. Mlada, jaz in ti.
Torej ste bile Uroš in Tjaša, pripeljali ste nas do 8:34 minut, tudi mi si želimo podobnega prijateljstva, podobno prijateljstvo med nami tule v radijski kleti in vami, poslušalci doma, na poti, v službah, kjerkoli že po Sloveniji in svetu, da bi bila vsaka minuta programa bolj zanimiva. Danes bi vas iz dopoldneva radi opozorili tudi na Betanijo, ki bo na sporedu ob 9:20 minut. Spregovorili bomo o duševnih zmožnostih otrok z Downovim sindromom, ki so sicer ovirane, vendar so bile v preteklosti pogosto podcenjene. Prisluhnite in širite obzorja 9:20. Vremenoslovci pravijo, da bo danes deloma jasno z meglo po nižinah, jutri pa na Primorskem in Notranjskem pretežno oblačno. Drugod bo precej jasno, temperature od 3 do 7 danes, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija, v Ljubljani ob 8 megla in minus 3, Maribor minus 4 stopinje, tudi Celje, Murska Sobota minus 4, Novo mesto minus 5, v Kopru pa stopinja pod ničlo. Zaradi prometne nesreče je na cesti Ptuj-Ormož pri trgovišču polovične zapora. Megla v pasovih na pomurski avtocesti zmanjšuje vidljivost, čakalne dobe na mejnih prehodih Obrežje ter Dobovec pri vstopu v Slovenijo, tovorna vozila čakajo. Na Dobovcu uro, na Obrežju pa več kot dve za vstop v Slovenijo. V nadaljevanju tega jutra pa bo zdaj le čas za zvon želja, potem ko si bomo zaželeli kaj dobrega, lepega, pa pride čas za zdravje. Danes bo z nami ponedeljek je Farmedika in na to še Robert, ki bo v minutah za kmetijstvo in podeželje gostil Mojco Mavrič, Štrukelj, svetovalko specialistko za vinogradništvo z Novogoriškega, spomnila nas bo, kako pravilno pristopiti k izboru sorte vinske trte za zasaditev vinogradov. Pogled torej naprej, tudi kar se vinogradnikov tiče. Zdaj pa zvon želja. Dobro jutro, 6 minut čez 8:30.
Poročila bi se rada, brka mlada dihlica, pa ne ve, kako dobila bi poštenega moža. Na sredo jezera zvanja zvon želja, v lepem mladem sončnem jutru jo je zvabil glas srca. Čonar je zaveslal, se prijazno ji nasmihnil in pokimal jim pozdrav. Lepše zarje kot je jutro, še ni videlo dekle. Zdaj je videla, kdo v sanjah ji je trkal na srce.
Znam te jaz, dekle,
za te zvon želja je pil.
Kadarkoli svojim čonom sem,
ja na otok prihitil.
Dolgo že poznam te jaz, dekle,
za te zvon želja je pil.
Kadarkoli svojim čonom sem,
ja na prej kot cel oglas.
sil, sončni dan je zvon želja. Se izpolni misel nižna, sen dekliškega srca. Se izpolni misel nižna, sen dekliškega srca.
Radio Ognišče. Lahko vam koristi.
Gospod Robert, dober dan.
Ja, dober dan.
Dobrodošli po tednu dni. Govorila bova tokrat o, znova lahko rečeva, neki novoletni zaobljubi. Poskrbel bom zase in prekinil s temi vnetji, ki se ponavljajo in so tako ustrajni, ko govorimo o vnetju sečil, mehurja. Mnogi se niti izreči več ne upajo. Zakaj se to ponavlja, zakaj se to dogaja, zakaj postaja akutno, kronično, kje so težave, Robert?
Jaz bi mogoče sam uvodnik nekoliko popravil, bi rekel, poskrbela bom zase, kaj te težave z mehurjem so
pogostejše pri ženskah.
Razlog od tega je tudi krajša sečnica, pri damah le nekaj centimetrov, pri moških pa seveda mi govori, radi govorimo o več centimetrih, ampak dejstvo je, da je seveda ta naravna prepreka.
Fiziološka razlika.
Fiziološka razlika, pa ne. In bakterije seveda imajo krajšo pot, lažjo pot pri ženskem delu populacije in potem hitro pridejo do mehurja, tam pa povzročajo kraval, ne, to pomeni vnetne spremembe.
In kdo tak kraval povzroča? Bakterija?
Bakterija, ki načeloma je prav domača v črevesnem delu.
Sicer prisotna.
Escherichia coli, ji pravimo, in ta sodi v črevesni del, če že rečemo, kam sodi, ne, prav gotovo pa ne v sečila, ampak ker seveda je, so to predeli, ki so blizu, z tega analno-genitalnega dela pride ta bakterija zelo enostavno, ali pa rečemo enostavneje, a ne, kot če bi šlo za bakterijo v dihalih, recimo, ne, to je skratka, je ta bližina hitra okužba, ampak to ni edin dejavnik, ne, skratka, eno je okužba, drugo je pa seveda, kako smo pozdravili to okužbo, če smo enkrat že imeli, da se nam ne ponovi, pa seveda tudi vsi ostali dejavniki, kako smo odporni. Če je ta to ravnovesje med našo odpornostjo in pa med agresivnostjo takega mikroba dobro, to pomeni, da se ne more kar tako razširiti, imunski sistem se hitro postavi po robu, potem bo tudi manj takih težav, predvsem se bo redkeje ponavljale, jih v začetku že zatremo, ne? Pa seveda tudi veliko je povezano s tem, da imamo neko redno higieno pitja, da ne govorim samo o higieno čiščenja seveda našega intimnega predela, to tudi, a ne, ampak če
to
pijemo dovolj...
To se pa na sveti, ja, pijemo dovolj, kaj pijemo to pomeni?
Ja, to je pa zdaj zelo različno od posameznika. Vse postajajo pravila, ampak načeloma mogoče se bolj orientiramo na to, koliko urinamo nekako na dano stvar. In tu, kadar pride enkrat do vneti, govorimo o nekaj litra pa pol, to pa je že precej urina, se možeš spiti kar precej tekočine. Ampak to je še vedno primarna preventiva pred tem, da se tako okužbe ne ponovijo, oziroma da jih lažje prebolimo. Ne? Sveda tudi z zdravilom Kajnefron, ki ga bo v nadaljevanju predstavila, si pomagamo pri tem, ker je diuretik med ostalim, ne? Ampak v osnovi pa imamo nes dovolj tekočine, na to paziti, pa seveda tudi to, da nas ne zazebe, da pazimo na telesno, da nam je dovolj toplo, ta podhlajenost včasih je problematična, tudi da ne zadržujemo urina, skratka, ko je potrebno, malo potrebo jo opravimo in s tem tudi izvedemo večkrat dnevno tisto preprosto preventivo, kot sem rekla že prej, ne? Skratka, s tem bakterije, ki bi sicer prišle skozi sečnico, imamo mehur, izplaknemo, preden osvojijo našo trdnjavo, tako da to je to.
Kanefron, vemo, da so preizkušeno zdravilo, tablete Kanefron, uradno tudi potrjeno strani javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke. To zelo rada poudarim, ker želim, da ne mešamo jabolk in hrušk.
Tako je. Ne? Skratka, Kanefron ni prehransko dopolnilo, ni namenjeno zdaj pač dopolnjevanju prehrane.
Ampak je zdravilo.
Ampak je zdravilo, ki pa lahko se tudi deluje kot preventiva. Namreč tu je ta del, kjer se pogosto kot prehranska dopolnila pa zdravila krešejo, ker smatramo, ne, zdravilo pa preventivno ne moramo uporabljati, zato samo takrat, kada imamo neki hudega že zdravo. Ampak ne, ni res, so zdravila, ki so registrirana prav za preventivo. A ne? Če omenjam naše Hinavoros, ima prav uradno indikacijo preventiva pred okužbami dihal. In pri Kanefronu ravno tako. Ne? Skratka, pravočasna uporaba ali pa dovolj dolga uporaba pomeni tudi, da naslednjič ne pride tako enostavno do okužbe sečil in na ta način seveda si pomagamo, da taka ponovljivost se zmanjša, ker je to precej neprijetno. Ampak v osnovi Kanefron kot zdravilo ima pa tiste pomembne učinke, ki so ključni v zdravljenju, so prav protinitni učinki, s tem je manj pekočega uriniranja, diuretični učink, s tem lažje spakujemo mikrobe, ima tudi spazmolitični učinek, se pravi lajša krč, oziroma boliča, pa rečemo temu tiščoče občutke v spodnem delu trebuha, kadar so ti posledica okužbe sečil, ne, lahko so seveda tudi drugega vzroka, tam kanefor ne more posešti. In ima tudi to dobro lastnost, da nekoliko omejuje bakterije, da se ne morejo vezati na sama sečila. Spravo da antiadhezivni učinek, kot mu pravimo, je pri kaneforno tudi zelo pomemben in ta nabor tih učinkov je zelo, zelo pomemben, ko govorimo o nekem dobrem, hitrem, učinkovitem pristopu pri zdravljanju take okužbe sečil in to je ta prednost kanefrona.
Tudi pri antibiotični terapiji, če je nujna, nam celo kanefron pomaga, da hitreje bolje okrevamo, torej je res pomoč.
Ja, tle je ta osnovni napotek, ne, sprav kanefron, če jemljamo o prvih znakih, pomeni veliko krat, in to vemo tudi iz aktualnih študij, da lahko odnesemo jo, kot rečemo, brez antibiotika. Če pa enkrat antibiotik je že potreben, je predpisan, pa lahko ob tem jemljamo sočasno kanefron, zato da se tako okužbo sečil hitreje pozdravimo. Kajti pri okužbah sečil sledimo vedno tri osnovne cilje. Eno je to seveda, da smo čim prej brez simptomov, a ne? Da ne pride do ponovitve, sprav da se dobro pozdravi taka okužba in seveda, da se ne uporabi preveč antibiotikov. A ne? In tu s kanefronom smo v vseh treh ključnih področjih zelo na pravo mesto in ob sočasni uporabi z antibiotikom toliko hitreje ozdravimo.
Vemo, da narava uzdravlja počasi, ampak učinkovito.
Je.
Kako je z jemanjem kanefrona?
Je vedno enako, sprav trikrat dnevno po dve tableti. Jemljamo jih, če se le da, ustrajno 10 dni, zato da okužbo dobro prozdravimo. Običajno simptomi minejo po nekaj dneh, oziroma znatno popustijo, vendar le ustrajamo. Ustrajamo in uporabimo celotno škatlico. To je tudi nekak predvidena obdobje terapije 10 dni. Če pa imamo pogoste ponovitve okužb sečil, takrat pa kanefron upravljamo dlje časa, takrat je pa priporočljiva preventivna terapija, ki traja 12 tednov. In v tem primeru vemo iz študij, da znatno zmanjšamo ponovljivost tudi za preko 70% so bile ženske, so bile vključene v raziskovalno študijo, so pokazali zmanjšanje pogostnosti ponovitve same okužbe. In te ponovitve so tiste, ki so res neprijetne, ko rečeš, a že spet, ne, začutiš tisto težavo, tipične prve simptome in to res nočeš imeti. Tako da, to je tisto, kar res kanefronom res tako lepo preprečimo.
Verjamem, da si želite še marsikakšnega pojasnila, zato za več informacij tudi o zdravilu kanefron za zdravljenje vnetij sečil in mehurja pokličite na telefon 01-524-0216, boste prejeli brezplačno knjižico Mali vodnik za zdrava sečila. Torej 01-524-0216, pokličite. Hvala lepa, gospod Robert.
Tudi vam, srečno.
Vse dobro.
Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.
V sanje ujet, čakam za manj, da bi v barve spremenil ta dan. Kot vihar je moj nemir, a zdaj vem, zmage ni brez ovir. Rad bi na vrh, a padeš na dno. Vrtnica vsaka ima trnje za to, da spoznaš in ceniš svet, ki v objem tvojih rok je ujet. Bistvo skrito je očim, gledam srcem, dobro vem, da prepozno ni nikdar, pride čas za pravo stvar.
Ni se tako, kot se nam zdi, pa vsaka ima de plati, moč besed in dejan naj pove, da ne daš svojih sanj. Mavrice ni, če ni dežja, preden zjasni se je vedno tema, dobro in zlo, vse gre tako, da brez zvest ne obstaja. dejstvo vidno ni očim, glej le srcem, to zdaj vem. In prepozno ni nikdar, naj zgodi se, v tem je čar. Dejstvo vidno ni očim, glej le srcem, to zdaj vem.
Svoj nakup opravite v Sparu.
Danes izkoristite takojšnji 10% upokojenski popust s Spar Plus kartico, ki velja tudi za izdelke v akciji. Več na spar.si.
Spar. Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno.
Pravo frekvenco boste našli v novih Kompasovih katalogih. Izkoristite First Minute popuste, garancijo najnižje cene, možnost gotovinskega popusta, ugodnosti za seniorje in še mnogo več.
A veš, da lahko v hotelu Plaža na Rabu celo 4 otroci do 18 let letujejo brezplačno? Več na kompas.si.
Poslušate Radio Ognjišče v Portorožu na frekvenci 99,7 MHz. Dobro jutro.
Jutranje moštvo se zdaj le tako uradno poslavlja, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, zahvaljuje za pozornost, hkrati pa sporoča, da je pred nami še ena redna in pomembna rubrika. Pripravljajo Robert Božič iz Dneva v dan, danes pa bomo v njej lahko prisluhnili Mojci Mavrič Štrukelj, svetovalki, specialistki za vinogradništvo iz Nove Gorice. Spomnila nas bo, kako pravilno pristopiti k izboru sorte vinske trte za zasaditev vinogradov. Prisluhnimo.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.
Katero sorto izbrati pri zasaditvi vinograda? Da bo pridelek reden, primerne količine, dobre kakovosti, tržno zanimiv. Vinogradniki si morajo odgovoriti na številna vprašanja in tehtati, katera sorta je zanje najustreznejša. Vinogradništvo je bolj kot katera druga kmetijska panoga zakonsko urejeno v smislu, kaj in kje lahko sadimo, da bomo pridelek lahko tržili z označbo sorte in porekla. Tako je prva stvar, ki jo mora vsak vinogradnik upoštevati pri izboru sadilnega materiala, pravilnik o seznamu geografskih označb za vina in trsnem izboru. Sorte, ki se smejo saditi, so določene za posamezni vinorodni okoliš oziroma podokoliš. Po večini tako lahko vinogradniki sadijo nekje od 10 pa do preko 20 sort. Tako bogat sortiment je po eni strani prednost, saj vinogradniki niso ozko omejeni pri izboru sort. Po drugi strani pa jih lahko tako obsežen nabor tudi zmede. Ob tej priliki naj povem, da se pričakuje, da bo v kratkem sprejet nov pravilnik, kjer se bo nabor sort še povečal. Včasih slišimo kritike, da se nove sorte vpisujejo v trsni izbor prepočasi. Naj pojasnim, da je osnovno pravilo za vpis sorte v trsni izbor obvezno preizkušanje v Sloveniji oziroma v posamezni vinorodni deželi, da strokovnjaki proučijo, kako se trta obnaša v naših pridelovalnih razmerah. Kar pomeni, da je potrebno novo sorto, kandidatko za vpis v trsni izbor, posaditi, spremljati njeno rast in rodnost ter 3 leta vinificirati grozdje. Našteto velja za sorte čiste evropske žlahtne trte, kot tudi za tolerantne sorte, ki so medvrstni križanci. Naslednji odločilni dejavnik pri izbiri sorte pa naj bo rastišče. Sorte vinske trte se med seboj namreč močno razlikujejo po zahtevah glede klimatskih razmer, tipa tal, nadmorske višine, nagiba, ekspozicije in tako dalje. Osnova za pridelavo kakovostnega grozdja je v prvi vrsti izbira primerne sorte za rastišče, ki ga imamo na razpolago. Šele na to sledijo drugi dejavniki, ki vplivajo na kakovost pridelka, kot so pravilno izvedena zemeljska dela, gnojenje, zimska in poletna rez, varstvo pred škodljivimi organizmi in drugi. Določena sorta namreč lahko pokaže svoje dobre lastnosti le, če raste na zanjo primernem rastišču. Neprimernega rastišča pa ne moremo nadomestiti z ničemer. Pri izbiri se je pametno omejiti tudi pri številu različnih sort na vinogradniški kmetiji. Se zagotovo ni modro, da bi sadili vse sorte, ki jih lahko. Veliko število sort pomeni sicer res raznoliko ponudbo. Hkrati pa je pri velikem številu sort težje organizirati delo, zlasti v kleti pri predelavi grozdja in do negovanju vina. Z gotovostjo pa lahko zatrdim, da se ni pametno pri izbiri sorte podrediti trenutni vinski modi, saj se le ta zelo hitro spreminja. Neka sorta je popularna precej krajše obdobje, kot je življenjska doba vinograda. Zato ni modro osnovati sortimenta na osnovi trenutne priljubljenosti neke sorte. Saj je velika verjetnost, da bo čez 5 let, ko bo sorta v novem vinogradu polno zarodila, njena modnost že v upadanju. Upam in verjamem, da se tega zavedajo tudi tisti, ki prevzemajo grozdje od slovenskih vinogradnikov. Za izbor primerne sorte vinske trte je torej pomembno, da si vinogradniki vzamejo čas za poglobljen premislek in da trsne cepljenke naročijo pravočasno, ko je v trsnicah izbira sadilnega materiala velika.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.
Gozdovi bile pečine, dale se snežna vidi ravan. Len pogled na naše planine, pa nam je krajši delovni dan. Triglav priča iz davnine, Kranjski Janez pojet iz doline. Lepše gore, lepše ni planine, kot slovenski je planinski svet. Zlata svetloba v skalah gori, zarja večerna skali svobode, našemu rodu srečo želi. Iz davnine, Kranjski Janez pojet iz doline. Lepše gore, lepše ni planine, kot slovenski je planinski svet.
Super začetek tedna v Tušu. Pri nakupu velikega pakiranja piščančjega mesa prihranite kar 30%. Z nakupom citrusov pa prihranite prav tako 30%. Tuš, doma v Sloveniji.
Radio Ognjišče.
V Portorožu na frekvenci 99,7 MHz.
Ura je točno 9.